Pasaden igandean hauteskundeak izan ziren Brasilen eta Uruguain. Emaitzez gain, badago zer komentatzeko. Facul Aznarez, Resumen Americano aldizkariko kidea, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Azteko, Brasilko hauteskundeak, Dilma Rousseff eta gehiago.
Bai, joan den igandean, bigarren itzulia ospatu gintzen Brasilien, eta bueno, ezin dugu ukatu ze garrantzia daukan, ez da, Latinoamerikako herri erraldoiak. Kontuan baldin badaukagu, mundu mailan biztanleria dagokionez bosgarren herrialdea dela, eta barne produktu gordinari dagokionez seigarren herrialdea, 200 milioi biztanle duen Brasil handi horrek badauka garrantzia, ez soilik Latinoamerikan baizik eta mundu mailan, eta nola burutzen ari diren herrien arteko harreman komertzialak. Gogoratu behar dugu Latinoamerikan badago borroka izkutu bat, estatuetako gobernuak zaiatu izan dela, azken joan den mendean, baita mende honetan ere, ba, lerrokatzen herrialdeak, joan den mendeko erdialdean, edo 60 markadatik gora, ba, diktadura militarren bidez, implantatu zeiren neurri ekonomikoak, neoliberalak, hor sortu zen zoritxarrezko kanpo zorra, eta gaur egun imperialismo estatu batuetako jarrera, harreman komertzialen bidez burutzen dela, eta hor badaukagu leia oso esanguratsua. Alde batetik, Latinoamerikan dauden herrien artean, bi adibide oso garbi. Alde batetik, Mercosur, hau da, herrialde Latinoamerikan arteko harreman ekonomiko bideratzeko batasuna, eta beste aldetik, neoliberalismoak bultzatuta Alianza del Pacífico delako horretan, bai, Pacífico Ozeanoaren alboan dauden Chile, Peru, Colombia eta Mexiko dira nagusi, eta hoiek bai Washingtonen politikarekin lerrokatuta daudenak. Hori zergatik diodan hau guztia, hori guztia gondela jokuan joan den igandean Dilma Rousseff eta Ezio Nevesen arteko leia bizian. Diferentzia gutxi izan da igandeko hauteskundetan, bai, uneko iru puntu baino ez da izan aldea, bi hautagaien aldea, baina kontuan baldin badaukagu, 200 milioi biztan ledun herrialde batean, diferentzia hori, hilatzen da, iru milioi boto izan dela diferentzia, eta ikusten dugune Brasil momentu honetan, bitan zatitua egon daitekela esan dezakegu, baina horatzean egoera ekonomikoa da ardatz nagusia. Konkretuki erditiki iparraldera iparraldeko probintzietan erraz irabazizun Dilma Rousseffek, eta hortik bera, hau da, poter ekonomiko gehien biltzen diren edo batzen diren probintzietan, Neves, hau da, sozialdemokrazia edo zentro eskuinako hautagaiak erraz irabazi zuen. Aipatzeko, Sao Paulo estatua, hau da, ekonomiaren motor garrantzitunetarikoa, baina baita joku politiko zikina, hau da, bertako burtza, Sao Pauloko burtzak, baldintzatu dituen hauteskundeak, ohituta gaude inkestek daukaten eragina hauteskunde bat baino lehenago, baina kasu honetan inkestekin batera herrialde osoaren ekonomia izan da hemen txontxongillo. Konkretuki San Pauloko burtzak igo edo jeitsi zen segun zer aurre ikusten zuten inkestek egun batzuk lehenago, eta horrek noski baldintzatzen du herrialde osoaren ekonomia. Gero inflazioa egon dala hor eztabaidagai. Zenbakiak aztertzen baditugu, orain ikusten da Brasilen euneko 6, euneko 7 go inflazioa dagoela, baina hori salatzen dutenak edo hori erabili izan dutenek kanpaina elektoralean ez dute aipatzen adibidez 2002 urtean. Lula da Silva, langileen alderdiko lehenengo utagaiak aurkeztu zenean, ba, inflazioa zen uneko 12. Beraz, eskumak, erabiltzen ditu agendako datuak, baina hainbat datuak izkutuan gordetzen ditu segun zertarako. Eta aipatu behar da, alderdi langileen alderdiko laugarren mandatua izango dela, hausi izan dela, bi alderdien arteko, azken lau hauteskundetan, berdinak izan dira leian, PSDB, hau da, sozialdemokrazia, Brasilgo sozialdemokrazia, baina benetan zentro eskuinekoa dena, eta langileen alderdikoen artekoa. Eta bigarren itzuli honetan izan da, diferentzia txikiena, demagun. Ze kontuan baldin badugu, 2006 urtean, bigarren itzulianko bailotajean, Lula katera zituen 161, horrek markatu zuen gehiengo sakon bat. Beste aldetik aipatu behar da parlamentua. Gero eta anitzagoa izango dela representazioa Brasilgo parlamentuan, 25 alderdi izango dute ardura bertan eztabaidatzeko eta legeak eta aurrera ateratzeko. Eta hor bai aliantzak konfiguratu beharko dira, hori izango da benetan erronka nagusia Dilma Rousseffen alderdiarena, nola uztartu aliantzak, eta niri iritziaren arabera hauxe oso garrantzitsuak izango dira datorren laurteak mandatu hauxe konkretuki jokuan izango direla urrengo hauteskundeko emaitzak. Kontuan ez baldin badaukagu ze alde txikia izan den bigarren itzuli honetan, eta kontuan baldin badaukagu boto kritiko asko izan duela Rousseffek bere alde, pentsatu behar dugu bai ezkerreruntz ez badu egiten Dilma Rousseffen gobernuak kolokan izango duela horrengo mandatua. Gero balizko hautagaien artean gu oso gutxi dago, analiste guztien arabera zoilik pertsona bakar bat dago Brasilien Dilma berriro ordezkatzeko, eta hori izango da lehen presidente izan zen, hau da Lula da Silva, sindikalista hoia eta langileen alderdiko figura garrantzitsuenetarikoa. Beraz, ikusteke dago nola jokatuko du Dilma Rousseffen gobernuak, baina bai lau egun hauetan, hau da igandean izan ziren hauteskundeak eta gaur bertan irakurri izan dugu bai diktadura militarreko krimenak eta delituak bai ikertzeko eta epaitzeko bidea hasi nahi duela, edo behintzat hori adierazi du Dilma Rousseffek aste honetan, eta hori aurrera pauzu garrantzitsua izan daiteke kontuan baldin badaukagu gainontzeko herrialdetan, batez ere Argentinan, egin den nahia batez ere diktadura militarreko sarraskiak ikertzeko, epaitzeko eta euren arduradunak espetxeratzeko. Brasilien izan dira desagertuak, izan dira kasu ilun asko, askotan estatu betetako inteligentzia zerbitzuek izan dute bere zer ikusia horretan, ez soilik Brasilien, baizik eta Paraguaien, Txilen, Uruguai eta Argentinen, baina bai diodan bezala hori albiste pozgarria dela, berria da, ze azke, orain arte azken lau urte gobernu hauetan PTek, langileen alderdiak, ezkerreko alderdi batek ez zuen aurrera pauzu eman, pauzurik eman norabide horretan, eta giza eskubideen aldeko militante guztiek badaukate behintzat ilusionatuta egoteko motiboa. Ikusi behar da, nola nola izango diren, gogoratu behar dugu bai agronegozioak edo agroindustria oso potentea dela Brasilen, alderdi guztien parlamentariekin sinatutako akordio bat dagoela, beraz hor transversala den beste mamu bat eta benetan pozoina etorkizunari begira bada, eta hori ikusi behar da benetan MST edo lurrik gabeko mugimenduak zenolako jokabidea izango duen gobernu berri honen aurrean. Argi eta garbi salatu izan du MST-ek kanpaina honetan kritikok direla eta Dilmaren alde bozkatzeko deia egin arren, ba kalea izango dela euren leku naturala eta tamales ajuste edo neurri ekonomikoak izango direla nagusi datorren urteotan, baina hori begiratu behar da nola kudeatzen den gobernuaren aldetik. Gero ezin dukatu jokuan igon dela igande honetan hori lehen esan dudan bezala, Latin Amerika ulertzeko bi modu erabat desberdin eta ekonomia kudeatzeko modu desberdinak. Hau da, estatuari lehentasun eman, orain arte langileen alderdiak egin duena, baina ez zion ebez komaltzuen artean sozialdemokrata edena, baina eskumarekin lerrokatuta zegoena, ba argi eta garbi betiko errezeta neoliberalak martxan jarri nahi zituela, eta hori izan da bigarren itzulia Dilmak irabazteko baza nagusia. Hau da, lehenengo itzulian ez zegoen argi lau gautagaien artean, baina bigarren itzulia honetan argi geratu da ba bi ideia nagusiak direla, eta errazago izan da langileen alderdientzako irudikatzea eskuma eta eskerraren arteko leia bizia egon dela. Beraz, ikusteke dago giza eskubideen inguruko neurriak, ekonomia, gero Amazonia eta baliobideen naturalako bertan daukagu, esanguratsua da militarren artean, hau da, Brasilien daukan potentzia militarren artean, sentimendu latinoamerikanista sortzen den, edo behintzat ez hainbeste, baina bai estatu batuetan aurkako sentimendu bat batez ere argi geratzen dela, ba enpresa transnazionalek naturaren aurka jotzen dutela, eta hor ditugu adibide asko Latinoamerikan, extractivismo, frackinga eta hori izango da, ezta, orain Brasiliek defendatu behar duena, edo behintzat kanpora begira hori erakutsi behar du, Amazonia kontuan baldin badaukagu ze garrantzia izan dezaken etorkizunean, bada zaintzeko balio bat, eta hor jokuan sartzen dira balore asko eta kontu asko. Beraz, ikusteke dago, baina jarraipena egingo diogu Dilma Rousseffen gobernuari, eta hemen saio honetan saiatuko gara aztertzen datozen irratsaioetan.
Bestalde, eta bukatzeko, Fakun, Uruguain ere hauteskundeen lehen itzulia pasaden igandean.
Bai, lehen itzulia, nagusia Tabaré Vázquez, Frente Amplioko hautagaia, gogoratu behar dugu, Brasilien gertatu zena, baina oso antzekoa, hau da, joan den hamarkadan, izan den presidentea berriro lehendakari izateko aukera, Pepe Mujika, jubilatuko da, badakigu ze ospe lortu zuen mundu mailan bere figura, batez ere, ez hainbeste bere gobernua, baina bere figura, eta orain, lehen ezagun bat hartuko du agintea. Lehenengo itzulia izan zen igandean, baina argi dago bigarren itzulia, papeleta guztia daukala Tabaré Vázquez, Frente Amplioko hautagaiak berriro irabazteko. Ez zuen lortu gehiengo absolutua, baina euneko 47 batekin aurreikusten da irabaziko duela. hilaren amaieran izango den, 30ean izango diren hauteskundeko bigarren itzuli honetan, eta oposizioa naiz eta ja adierazi zuten, bai alderdi kolorado edo alderdi nazionala biak izan dira oposizioan eskuman lerrokatuta dauden oposizioko alderdiak ja aurreratu dute batuko dituztela indarrak, baina ikusten da oso zaila izango dela. Ikusi berda, ze figura desberdinak dira, hau da, Mujika eta Tabaré Vázquezen artean badaude diferentziak sakonak, hainbat kasuetan, gogoratu behar dugu Tabaré Vázquez, hau da, Uruguaiko presidenta izango dena, bere momentuan aborto legeari dagokionez bere betoa ezarri zion, naiz eta bere alderdiko diputatuek parlamentuan gehiengo batekin bozkatu. Orduan ikusteke dago benetan progresista, Uruguai progresista hori noraino izango den, ze badaude alde ilunak, noski, alde argiak badaudela eta ilusionatuta motiboa badaude, naiz eta Uruguai oso txiki izan, 3 milioi biztanle duen herria bat den, ba adibidez, Elena komentatu dudan leia horretan, hau da, Alianza del Pacífico eta UNASUR, CELAC eta Mercosuren artean badago hor leia bizia, eta adibidez Uruguai Atlantikoan dagoena, herri txiki bat, Brasil eta Argentinaren artean dagoena, adierazizu asmoa Alianza del Pacífico horretan ezartzeko, batez ere Asia eta Pazifikoaren bestaldeko herriekin harreman komertziala bideratzeko, baina argi ikusten da nazioarteko planoan, tamales, Uruguaiko gobernuan naiz eta ezkerrekoa izan edo Frente Amplioko izan, orain arte erakutsi zuen jarrera, Estatu Batuetako gobernuaren gandik nahiko gertu egon dela, eta esanguratsuak izan dira bizitak, Uruguaiko lehendakariek egin zituzten bizitak Estatu Batuetara, eta adierazpenak. Beraz, plano desberdinak, alde batetik barrura begira progresista den gobernu bat, edo izan nahi duen gobernu bat, eta kanpora begira erabat zentrista, edo are gehiago esango nuke zentroeskuinekoa. Beraz, hor dago paradoxa, hor dago kontraesana, eta baina argi geratu dela, Frente Amplio guboko zera boto emaileek fidelak direla, eta Uruguaien gertatu dena, askotan gertatzen dena, inkestek gehienak huts egin zutena, inork ez zuen aurrikusi soziologia kudetzen duen edo horretan dabiltzen enpresen artean, inork ez zuen aurrikusi iaia 147 lortuko zuela Tabaré Vázquez lehenengo itzuli honetan. Beraz, ikusteke dago zenbat gehitzen den, noraino pasatzen den gehiengo absolutari edo 150 hori bigarren itzulian, azaroaren 30ean izango den bigarren itzuli horretan, eta ikusteke dago Latinoamerika osoan zen nolako bidea hartzen duen Uruguaiko hurrengo gobernuak.
Facun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mil esker eta hurrengo arte.
Venga, mil esker zuei eta ondizan.
Berdin, agur.
Bai.